И Ахмед Башев, народен представител от парламентарната група на ДПС. Здравейте, господин Башев.
Здравейте, здравейте на слушателите на Радио КД.
А вие в момента къде се намирате? Къде ви откривам?
Аз съм в момента в моя си избирателен район, така? В района на Гоце Делчев.
Така.
Там, където имаше сериозни проблеми с тютюнопроизводството и тютюнопроизводителите много време протестираха.
Така. Справедливо. Каква е ситуацията в момента? Да използвам случай, че се намирате там, за да ни разкажете от първа ръка и реално какво се случва в момента.
В момента част от парламентарната група на Движението за права и свободи е на среща с тютюнопроизводителите в няколко от големите населени места, традиционните тютюнопроизводители, там където се произвеждат по 400-500 тона тютюн в едно населено място.
Така.
За да обявим на хората, за да обясним, че ние гарантираме, че няма да остане нито един килограм неизкупен тютюн от тази година. И второ, че цената на тютюна, колкото и да е незадоволителна тя за тютюнопроизводителите, плюс допълнителните доплащания от държавата,
така,
сумарно няма да бъде по-малко от миналата година.
Държавата има ли средства, в състояние ли да направи тези доплащания? Договорили ли сте се с правителството, за да не се излъжат хората?
Ние няма да излъжем хората категорично.
Така?
Ние сме убедени, че правителството и държавата имат механизми да се случи това нещо. Но за сега се въздържаме от подробни коментари по темата, защото се страхуваме, че картела може отново да се задвижи.
Днес слушам едно интервю на един от заместник министрите на земеделието, в което се казва, като пристигне министъра Греков, прекупвачите дават цената, за която се борят хората, и за няколко минути уж се дигнат цените. В момента, в който Греков, министъра, си тръгне, цените отново падат. Така ли е наистина и възможно ли това да се случва? Що за наглост е това?
Това е точно така. Нещо повече. Два пъти фирмите, които купуват тютюна, излъгаха министъра.
Да.
Веднъж го излъгаха преди Нова година, втори път го излъгаха след Нова година, че ще започне масово масирано изкупуване на тютюна. Не се случи това, което те казаха пред самия министър. И тогава, когато той се случва в района, цените леко се качват.
Да.
Тръгнали си той или, разбира се, който да бил друг представител на държавата, цените отново започват да падат.
ГЕРБ много силно ви атакуват, че по тяхно време проблеми с тютюнопроизводителите и изкупуването на тютюна не е имало. Нещо повече казват, ето, ние успявахме да изкупим тютюна на 7 лева, на 8 лева. Какво се случи сега, когато вие управлявате, че вашите избиратели, тютюнопроизводителите, са по-зле, отколкото по времето на ГЕРБ?
Това е голямата манипулация.
Така ли?
Ако миналата година се изкупили на време тютюна на добри цени, фирмите, защото много пува,
да,
аз не знам каква е заслугата на ГЕРБ. Ако миналата година фирмите се купили добри цени, време...
Да, не ви чувам, господин Башев, развали се връзката. Бихте ли повторили, миналата година какво се е случило?
Ако миналата година фирмите са купили на добри цени и на време тютюна,
така,
ние питаме защо не го направите сега.
Така и защо не го правят?
Или ГЕРБ им казва, не го правете, натискайте ги, за да може да загуби ДПС.
А вие подозирате, че ГЕРБ някаква подмолна дейност върши в момент?
Може би.
Не, да има...
Защо да не си мислим така?
Не, добре, да, господин Башев, очаква такова влияние да има ГЕРБ върху всички изкупвачи.
Ами и нещо друго, разбира се, което също не е за подценяване.
Така?
Пазарната конюнктура в момента е изключително тежка. Миналата година имаше малко количество тютюн. Тази година около нас, Турция, Гърция, Македония, Италия, ако щете, е наводнено с тютюн. Складовете на фирмите са пълни с тютюн.
Да.
Това също дава своето отражение. И ето тук вече опира въпроса, това, което ГЕРБ популистки казват, къде е държавата. Ами държавата е няма, защото господа от ГЕРБ, вие ликвидирахте закона.
Да.
Вие ликвидирахте инструмента на държавата.
Да.
За да може държавата да се намеси сега. Това обаче вече е в ръцете на парламентарната група на ДПС и на нейния председател Лютви Местан.
Така?
Не само, че ще коригираме закона, не само, че ще направим така, че да се изкупи цялото количество. Имаме със срещи, масивни срещи в Европейската комисия и лично при господин Чолуш, ще искаме корекции и на референтния период, ще искаме и корекции на подпомагането на тютюнопроизводителите, за да може те да бъдат техният труд да бъде възнаграден, така че да бъдат доволни, защото трудът на тютюнопроизводителите е изключително тежък и труден.
А, да, който не е работил от тютюн, той не знае какъв ужас е.
Той не знае. Точно така. Има много хора, които се изказват по проблемите на тютюна, без да са пипали тютюн през живота си.
Да, да. Впрочем, това, че точно когато вие управлявате се случват тези неприятности, идва да покаже, че понякога и не само от държавата зависи. Очевидно това, което вие казвате, че е променено законодателството, е нещо, което пречи на възможността сега да се помогне на тютюнопроизводителите. Но и нещо друго ми прави впечатление. Почти всяка година проблеми с зеленчукопроизводителите и тютюнопроизводителите си има. Винаги започват проблемите с тези два сектора. Нямате ли намерение вие да решите малко по-дългосрочно тези проблеми?
Да, ние искаме вече. Специално аз не съм специалист по зеленчукопроизводството, не мога да претендирам за експертиза в тази посока, но за тютюна мога да кажа категорично. Да. Ние ще искаме в закона, който подготвяме, да има отделен раздел за камара на тютюнопроизводителите.
Така.
Крайно време е да се направи така, че тютюнопроизводството да бъде уедрено. Тоест, така, да не е такова разпокъсано производството и продажбата, и изкупуването на тютюна. Това го няма никъде по света, за да може тютюнопроизводителите да имат истинска защита пред търговците.
Така. Не,
повече. Ако се ако успеят да регистрират кооперации, земеделски тютюнопроизводствени кооперации,
да,
те имат право да поискат преработка на тютюна.
Така.
Лиценз за преработка тогава и да продават тютюна си директно на онези, които произвеждат.
Които произвеждат, да. Да.
А да има сега прекупачи между тютюнопроизводител и производител на цигари.
Да.
Това ще искаме да намерим място в закона, за да се реши стратегически този проблем, защото аз този проблем го познавам от 20 и няколко години. 14 години съм бил кмет на общината, всяка година проблеми. Не е вярно това, че като са дошли ГЕРБ на власт и проблема се е решил. Напротив, те спечелиха от една пазарна конюнктура, от едно силово управление, лично управление на държавата, но заложиха бомбата с отмяна на закона. Оставиха тютюнопроизводителите на произвола на съдбата. България не е готова за тотална либерализация на този
сектор. Ето, оттам дойде големия проблем.
Оттам дойде големия проблем.
Защото аз си спомням, сега не че възхвалявам ситуацията преди 10 ноември, но поне такива проблеми тютюнопроизводителите тогава нямаха. Защото си съществуваха кооперациите, защото държавата изкупуваше тютюна, въпросните прекупвачи тогава бяха беше невъзможно тяхното съществуване, директно от производител отиваха в фабриките за производство на цигари. Тютюна, точно това така. Е истината.
Точно така.
Да.
Това е истината. Така че да не се припусна този проблем.
Да, ама за съжаление, това е един от проблемите, който непрекъснато се експлоатира от партиите. Ма непрекъснато.
Да, защото електората на ДПС е главно с тютюнопроизводителите.
Да.
Удрайки върху ДПС, те удрят върху тях обратно. Удрайки тютюнопроизводителите, удрят имиджа и авторитета на ДПС.
Да.
Затова ние казваме, че тютюна е политика. Защото тютюна се води политика първо в тази посока и второ, защото тютюна е култура от значение за сигурността на държавата. 2 да. Милиарда приходите близо от акциза на стоките, които се произведат от тютюна.
Влизането ни в Евросъюза също нанесе доста сериозен удар на тютюнопроизводството в България, така че не знам и с този проблем как ще се справим.
Няма да е лесно, разбира се, защото в глобален мащаб тютюнопушенето намалява и там намалява, но има огромни пазари
така?
На изток от нас.
Така?
В азиатската част,
да.
В Китай, в Индонезия, които търсят неограничени количества. А нашия тютюн, който се вежда в България и по-специално Неврокопската басма, този, който е в Благоевград хълм, в Родопите, е един от най-хубавите, най-качествените. Има опити да се правят цигари с подбърен сорт тютюни, неуспешен за тяхно съжаление. Отново се търсят българските басми.
Да, да. Толкова за тютюнопроизводителите, дано да намерите решение, защото тези хора и техният труд наистина трябва да бъдат увенчани с успех. Това го казвам като редови гражданин на държавата, защото знам какъв ужас е да се работи тютюн. Отиваме нататък. Доклада на Еврокомисията. Темата, която даде възможност за много коментари, за много оценки и при това най-различни трактовки от вчера и днес. Не, че не сме очаквали управляващите да обърнат внимание на позитивите, опозицията на негативите, но все едно за 7 години, 13 доклада и все критични към България. А с правителствата през това време са се сменяли. Защо така се случва, господин Башев, според вас като политик, че ние избирателите сменяме властта, хората във властта, а критиките от Брюксел остават константна величина?
Тази тема, признавам, че малко ми е висока топка.
Вие сте първо политик, второ гражданин на тая държава. Не може да не ви интересува какви са оценките от Брюксел за нас.
Мога да коментирам някои неща. Жалкото е това, че продължаваме да сме обект на доклади от Европейския съюз, от Европейската комисия. Това е жалкото за българската политика. Жалкото е това, че винаги едни или други управляващи намират оправдание с предходните. Вярно е, че сега този доклад визира поне три правителства,
да,
на Република България.
Така е.
Но едно е най-важното, което трябва да се направи от този доклад. Той категорично посочва онези неврологични точки, които и самото българско общество посочва. Това е основно съдебната система. Основно корупцията. Това са неща, които не са нещо ново, което Европа ни показва. Тези неща ги показва българското общество. И ние като политици сме длъжни, значи да се оправдаваме с други при всяко идване на ново правителство, сме длъжни да покажем какво ние сме направили. Така, защото следващия доклад или да го няма въобще, или ако го има, да посочи вече реални резултати от нашата дейност.
В доклада съвсем ясно и еднозначно са посочени проблеми с кадровата политика на сегашните управляващи и тук вече самите вие от ДПС подлежите на критика. Защото...
Само да не върнете към казуса Пеевски.
Не, аз ви връщам. Връща ви доклада. Казуса Пеевски специално е залегнал в доклада и вашия лидер Лютви Местан и вчера и днес казва: ние от това не можем да избягаме. Така е. Не може да се избяга. Една грешка ще се мултиплицира много пъти, защото не сме най-любимото дете на Брюксел, да смятаме, че така бързо ще забравят подобни пропуски. Аз по-скоро искам да ви попитам, вие в ДПС направили ли сте си своите изводи, за да се предпазите от следващи такива грешки?
Разбира се, че ДПС е много стройна партия, която реагира много чувствително както на положителните, така и на негативните оценки на обществото. Няма как да не сте направили изводи от всяко нещо след дългата 24-годишна история на прехода. ДПС непрекъснато прави своите изводи и регулира своето поведение и затова ДПС има успехи. Затова ДПС жене успехи. Разбира се, ние сме били както в управлението на държавата, така и в опозиция. На нас това не е печело винаги да правиме трезви оценки на съществуващата обстановка в страната и да се мъчиме, да се опитваме да правим опити и поне да решаваме, да не повтаряме стари грешки.
Често ви обвиняват, в това число и от средите на БСП, че вие сте главният кадровик с главно К на сегашното управление и има малко такива доказателства. Ще понесете ли голяма отговорност, ако обществото се обърне срещу вас? Защото, когато бяхте в тройна коалиция, вие тогава бяхте кмет, не бяхте народен представител, някак ДПС не можа да понесе острите реакции на обществото. БСП ги отнесе всичките.
Аз не споделям тази оценка.
Вие не споделяте, но обществото я споделя.
Да, но, за съжаление, обществото я споделя, защото обществото ни не е озряло по много въпроси.
Така?
За съжаление, след 24 години преход, ДПС все още е трън в очите на много хора и на много политически партии. И много често незгодите в една или друга организация или един или друг, една или друга личност се опитват да се приписват и да се казват като причина, да се посочват като причина ДПС.
Да.
С което ние въобще не сме съгласни. Че ние сме допускали грешки, сме допускали. Но това, че ДПС и по-специално малцинствата, тъй като голяма част от малцинствата членуват и гласуват за тази партия, трябва да намери своето място в политическия, социалния и икономическия живот на страната, няма кой да го отрече.
Това е
тук,
така.
Обаче, ние намираме противници и оттам идват тези негативни оценки понякога към ДПС.
Да.
Защо трябва в една община, да речем, или в един регион, в който доминира ДПС, да няма представители в властта от ДПС? Защо трябва да играем ролята на някакви имитатори на демокрация?
Така е, но на централно ниво толкова много власт вече имате, че не знам как ще се справите с тази власт. Да не навлизаме в тази... Както каза вашия лидер, те всички министри са ваши, разбира се, шегувайки се го каза това. Да не навлизаме в тази тема, това е един отделен разговор. Аз ви благодаря сега за вашето участие. Пожелавам ви успех с мисията, която сте отишли в Гоце Делчев, защото, пак повтарям, тези хора заслужават въпроса им да бъде решен. Успех, господин Башев.
Много ви благодаря за тази си причастност.
Ахмед Башев, народен представител от парламентарната група на ДПС.